tästä kun istuu, niin ei voinut välttyä sellaiselta ihan oikealta tunteelta, varsinkin kun pisti silmät kiinni, että oltaisiin jossakin tuolla kenties tuolla Kalianjärven, Genesaretjärven rannalla tai Jerusalemin kukkuloilla, sillä tuo lämmin ilmapuhalle, mikä tuolta puhaltaa, niin se on juuri samantyyppinen tuuli ja henkäys, mitä se voi parhaillaan olla, kun astut jossakin Tel Avivin lentokentällä koneesta ulos, niin se tulee kasvoille. Se on jotain juuri tuollaista henkäystä. Se virvoittaa toisaalta, mutta se on juuri tuommoista niin kuin lämmintä. Eikä mikään kiellä nyt sinua olemaan hengessä mielikuvassa, vaikka siellä jossakin Öljymäen kukkuloilla, sillä nämä muutamat Raamatun lauseet ja asiat, ja oikeastaan mihin tämä kaikki Raamatun tutkilma nyt sitten päättyy, niin se päättyy tuonne Öljymäelle. Se on kuitenkin se tapahtuma, joka tulee muuttamaan maailman historian totaalisella tavalla tässä tulevien vuosien, onko se vuosikymmenien aikana, me emme tiedä. Mutta kun Jeesus sitten pyhiensä kanssa saapuu lopulta Öljymäelle kirjoitusten mukaan ja alkaa tuhatvuotisen valtakunnan alku, niin se on todellinen muutos. Ja voit jo tässä hetkessä elää siinä tuntemuksessa. En tiedä, sataako siinä valtakunnassa lunta ja räntää, onko pakkasta vai onko sitten jo lähellä sitä alkuperäistä, mikä on sitten tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen kyllä, että kaikki tämäkin ennalle asetetaan. Me katsoimme viime torstaina vähän aivan niin kuin semmoista alustusta sille, jonka äärellä itse olen saanut olla pitkään, mutta kaikki se, mikä liittyy Danieliin tai sitten ilmestyskirjan asioihin, tapahtumista, jotka vielä odottavat, niin en ole jotenkin voinut niin kuin katsoa itseäni sellaisten asioiden opettajaksi millään tavalla, mutta nyt tässä niin kuin rohkenen ja voidaan niin kuin asioita katsella ja tunnustella ja keskustella. Mutta tuo viime perjantain aihe kaiken kaikkiaan, niin me katsoimme jotain niin alkuperäistä, kun Jumalan sana vakuuttaa, eikä siitä ole valmis tinkimään, että Jumala on rakkaus. Tapahtui mitä tapahtui maailmassa tai sinun tai meidän maassamme, niin se ei poista tätä tosiasiaa, vaikka maailma toisella tavalla väittää, että Jumala on edelleen rakkaus. Se on muuttumaton tosiasia. Ja tuohon Jumalan rakkauteen vahvasti liittyy sitten näitä muutamia Jumalan sanan ehdottomia asioita, jotka Jeesus itse toi esille. Muun muassa se Johannes 13, se on jae 35, että tämän rakkauden tuntomerkki tässä meidän keskinäisessä yhteydessä Kristusruumiissa tulee olla tämä, että kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tämä on ihana asia meidänkin ihanassa maassamme nähdä, että tätä vaan tapahtuu. Riippumatta siitä, minkä otsikon tai nimikyltin alla me seurakunnassa elämme ja vaellamme ja kasvamme, niin tällaista Jeesuksen Kristuksen opetuslapsien keskinäistä yhteyttä tuntee. Mä veikkaan, että tässäkin kuulijakunnassa on jo useimman niin kuin jonkun seurakunnan tai kirkkokunnan edustajia. Mutta emme me sitä kysele tai katsele, vaan me koemme nyt ainoastaan tärkeimpänä sen, että me olemme Jumalan lapsia. Jumalan hengestä uudesti syntyneet. Eli nämä ihmistekoiset asiat ja karsinat sittenkin tulee ja menettää merkityksensä. Amen. Niissä, jotka tulevat ja etsivät Jumalaa niin kuin totisella sydämellä. Sitten on se toinen puoli, jotka entistä enemmän rakentavat karsinoita ja korjaavat aitoja ja vahvistavat ja tekevät niistä niin korkeat, että sinne ei kukaan pääse. Ja tätä tekee nyt sitten tämä aihe, jota me tässä katsomme, koska jos ei vielä, niin on syntymässä tämmöinen, josta Raamattu sanoo, niin sanottu maailman kirkko, jossa kaikki on valhetta ja suunnatonta pimeyttä, väittää olevansa rakkautta ja suvaitsevaisuutta täynnä, mutta ymmärrämme, että koska Jumala yksin on rakkaus, niin se on rakkaudesta hyvin kaukana. Se ei ole rakkautta, vaan eksytystä. Se, että puettuna tämmöiseen valheelliseen suvaitsevaisuuteen, me emme voi puhua, emmekä niin kuin tulla näkemään, emmekä ymmärtämään sitä oikeanlaisen rakkautta. Eli tämä Jumalasta täysin luopunut uusi maailman järjestys, maailman yksi kirkko. Ja kun se on syntymässä, niin se vahinko ja jälkitulos, niin se on hirvittävää luettavaa. Järkyttävää luettavaa. Ja nyt koko ajan haluaisin niin kuin pitää meitä siinä, että asiat tästä eteenpäin, mitä esille tuodaan, niin me emme vielä niin kuin näe niitä niin kuin todellisina, mutta ne tulee. Mutta koska Jumalan sana ja tämä lopun aika varsinkin, niin miten sitä on hienosti kuvattu, että se on niin kuin ympyrä ympyrän sisällä. Antikristus ei persoonana todennäköisesti vielä ole, tai ainakaan me emme tunnista, emme tiedä häntä, mutta hänen henkensä vaikuttaa. Ja vaikuttaa voisiko sanoa niin kuin joka hetki suuremmissa määrin eksyttäjänä, valheena ja rakentaa tätä niin sanottua maailman kirkkoa, joka ei ole siis tämän rakkauden Jumalan kanssa millään tavalla tekemisissä. Käyttää samoja elementtejä, samoja sanoja, jopa samantyyppisiä saarnoja. Mutta ne on helppo tunnistaa ja tietää varsinkin, kun nyt esimerkiksi tällä tavalla, niin katsomme yhdessä Jumalan sanaa, että miten se tulee sieltä esiin. Ja nämä tämän päivän tapahtumat meidänkin maassamme, sen enempää Arkadianmäelle sormea osoittamatta tai muutenkaan, niin tämä rakentaa sitä suvaitsevaisuutta, maapallon, planeetan pelastamista, maailman kirkon tekemistä. Voi että miten ne on kauniita asioita, mutta kun niillä ei ole mitään tekemistä niin kuin Jumalan rakkauden, saati sitten sen oleellisemman, mistä me emme tingi, eli pelastuksen kanssa. Vaan se on hirvittävä valhe, joka sitten lopulta vie sinne lopulliseen helvettiin. Mutta Jumala tarjoaa, me tullaan näkemään niin rakkauttaan ja armoaan ja pelastustaan aina loppuun asti. Me emme ehkä hirveästi tässä niin kuin lue Raamattua, mutta koitan kumminkin, jos haluat jotakin laittaa ylös, niin tuoda esille näitä Jumalan sanan jakeita. Ja jossakin määrin tosiaan liikumme tuolla ilmestyskirjan teksteissä. Sekin täytyy sanoa, että mä en halua niin kuin sijoittaa tätä näiden tapahtumien meidän silmien nähtäväksi tulevia hetkiä tai päivämääriä millään tavalla muuta kuin se, että ne on tulossa. Ja jonkunlaisen järjestyksen Jumalan sana meille antaa, mutta ymmärtäkäämme niin kuin tämä, että ne tapahtuu ekana hengessä. ei näitä hirvittäviä asioita tuoda yhden yön aikana, koska se valhe ei menisi läpi, vaan sinne mennään vähitellen. Tämä ilmestyskirja luku 12 tulee olemaan tässä myös esillä. Luen tuosta tuo jakeen 11 ja 12. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat te, jotka niissä asutte. Ja sanotaan, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Nyt jälleen siinä viitataan tapahtumaan. Me emme ole eläneet sitä vielä todeksi. Ja tulemmeko me edes elämään, koska haluamme nähdä ja uskoa sinun ja meidän jokaisen kohdalla sen, että kun ylkä saapuu, pasunan ääni kuuluu, niin meidät temmataan.
Aamen.
Se on tempaus. Ja silloin vasta tapahtuu tämä, voisiko sanoa vaihtokauppa, vahdin vaihto. Jumala rakkaudessaan temmataan ylös, mutta perkele kaikessa pimeydessään ja voimassaan heitetään alas. Vallan vaihto. Mutta nämäkin asiat vaikuttaa jo hengessä, koska tämäkään asia ei saa tulla niin kuin yllätyksenä, koska tämä maailma täytyy niin kuin eksyttää ja valmistaa tähän tapahtumaan. Mutta tämän asian kanssa tässä ollaan niin kuin tekemisissä. Puhumme tuosta maailman kirkosta tai mitä nimeä siitä nyt sitten käytämmekin, niin kyllähän sen kirkon, sen joukon niin kuin jäsenkortistoa täytetään tänä päivänä jo aikamoisella kiireellä ja menestyksellä. Että ketkä sitten kuuluvat ja hakeutuvat siihen. Mutta niin kauan kuin tämä armon aika säilyy, ja minä olen niin kuin kuulun siihen kategoriaan, että mä uskon niin kuin pelastuksen olevan mahdollista milloin tahansa. Mutta tämä pelastuksen armokausi, seurakunta-aikakausi, Pyhän Hengen aikakausi, joka päättyy siihen, kun seurakunta temmataan, niin pelastus käy ei mahdottomaksi, mutta äärettömän vaikeaksi. Ja tästä kaikesta niin kuin meille jo niin kuin ennalta puhutaan, mutta tämä Jumalan iankaikkinen tahto, että hänen tahtonsa kuitenkin on se, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Niin se ei ole sidottu nyt niin kuin johonkin aikakauteen, vaan niin kauan kuin se on lopulla, kunnes sitten uusi maa, uusi Jerusalem perustetaan. Niin sitten ei ole enää niin kuin näitä. Mutta tämä Jumalan pitkämielisyys tässä, niin on se vaan jotain niin käsittämätöntä, että hän haluaa. Kenellä on omistusoikeus joka ikiseen ihmiseen kaikkina aikoina enemmän kuin ihmisen luojalla? Miksi hänen täytyy maksaa hinta omasta omaisuudesta? Se on siksi, koska Jumala on rakkaus. Tämä meidän olemassaolo täällä seurakuntana, Kristuksen ruumiina, valona ja suolana, me ymmärrämme, että tämä jos mikä pidättää näitä pimeyden voimia. Ja se on yksi meidän tehtävämme, varsinkin silloin kun me kokoonnumme, me emme ehkä aina ymmärrä ja näe sitä, että voiko tällä nyt olla mitään merkitystä kokoontumisellamme, jos sinä vaikka pienryhmänä kokoonnut, menet kahville jonnekin tai sitten lähdette kävelylle tai käytte rukoilemaan, kyllä sillä totisesti on merkitystä. Se on se, mikä sitoo näitä pimeyden valtoja voimia. Mutta kun se päivä tulee, jolloin tämä otetaan pois, niin silloin helvetti pääsee irti. Ja voi niitä, jotka eivät silloin olleet valveilla ja valmiita. Mennään itse aiheeseen, niin tämä Jumalan viha, josta vähän tuossa alustuksessa torstaina jo kävimme läpi, niin se ei ole syttynyt näiden menneiden vuosituhansien aikana mistään niin kuin hänen oman kansansa haureudesta. Nämä on hirvittäviä rumia sanoja, puhua haureudesta. Mutta koska Jumalan sana sen niin rohkeasti tulla esille, Israelin kansa aika ajoin siinä tottelemattomuudessa Israelin Jumalaa kohtaan, niin eksyi haureuteen. Ei ihmisten väliseen haureuteen siihenkin, vaan Jumalan suhteessa voidaan elää haureudessa. Ja ne, jotka tätä jatkavat nyt tässäkin ajassa, elävät suhteessa Jumalaan haureudessa, ei pyhyydessä, niin siitä muodostuu tuleva porttokirkko. Ja aina Jumalan viha on syttynyt erityisesti näitä kohtaa. Siitä hän on langettanut ankarimmat rangaistukset läpi Raamatun historia. Ja nyt nämä asiat, mitä meidän valtakirkossa tapahtuu, ne periksi antamiset ja lipsumiset, niin Jumala ei voi olla näihin puuttumatta. Tässä ei ole, tämä on huolestuttavaa, mutta ei sikäli huolestuttavaa, koska kirjoitukset täyttyvät. Porttokirkko syntyy. Mutta kun me tiedetään tästä riittävästi jotakin, niin Jumala pystyy meidät paremmin varjelemaan, että me emme ota osaa mihinkään tuollaiseen. Mutta edelleen me rukoilemme kirkkojemme, seurakuntiemme puolesta, koska edelleen heitä kutsutaan astumaan sieltä ulos. Nyt, koska tämä tuli tässä näin sanottua, niin varmaan jossakin vaiheessa koitan myös katsoa sitä, että kun ilmestyskirja nimenomaan kehottaa astumaan sieltä ulos, niin haluan siinä olla niin kuin hyvin varovainen, että milloin se täytyisi tapahtua. On ihan hyvä lähtökohta, jos pääsee keskustelemaan ihmisen kanssa, joka nyt sisarena veljenä kuuluu luterilaisen seurakunnan yhteyteen. Niin meidän ei tule väärällä tavalla kehottaa heitä astumaan sieltä pois. Koska on henkilöitä, joiden kohdalla ihan vahvasti koen, että heidän paikkansa toistaiseksi vielä on olla valona ja suolana tuon kirkkokunnan keskellä. Mutta kun aika tulee, että se lähestyy tätä maailmankirkko, porttokirkko todellisuutta, niin silloin kuuluu nämä ilmestyskirjasta tulevat sanat astua sieltä ulos. Koska se tuomitaan niin kuin kirkkokuntana kokonaisuudessaan, mutta sieltä tulee sitten. Mutta tämmöinen niin kuin seurakunnan, kirkkokunnan vaihto tänä päivänä, niin sen täytyy jokainen niin kuin rukouksessa. Me emme voi olla väärällä tavalla niin kuin kehottamassa, että tulee meille tai mihinkään muuallekaan. Että ollaan siinä niin kuin varovaisia, koska jos Jumala on johonkin jonkun asettanut, niin olkoon hänen tehtävänsä siellä. yksi asia, mikä mä mainitsen tässä, niin kun näitä ihan nyt niin kuin yleensä on näin, että kun Jumala valmistaudu johonkin meidän vaikka viikkotapaamiseen, viikkokokoontumiseen, niin tässä jo useamman vuoden aikana, pitemmän aikaa, niin olen saanut jättää kaiken muun kirjallisuuden niin kuin sivuun. Eikä ole tarvinnut niin kuin sieltä tehdä minkäänlaisia muistiinpanoja. Mutta nyt semmoinen kysymys ja vähän niin kuin semmoinen epäilys rukouksessa oli se, että koska on yksi kirjanen, joka on hyvin selkeä minun mielestä ollut näistä asioista ja helposti ymmärrettävissä, että missä määrin on lupa käyttää jonkun niin kuin aiemmin tallennettamaa tai puhuttua sanaa niin kuin omassa saarnassa tai opetuksessa. Tämä on nyt semmoinen vähän kysymys, mä en ole selkeää vastausta saanut, mutta on olemassa sellainen kirjanen, joka on nimellä, että loppu on lähellä. Se on jostakin tuolta vuosisatojen takaa. Joskus voin näyttää ja kertoa sitä, niin kuin koittaa enemmänkin, mutta sanon sen tässä, että paljolti niin kuin ajatuksia ja tätä järjestystä tulee tuosta helppotajuisen kirjan lukemisen kautta. Me luimme, että voi maata ja merta, tuo ilmestyskirja 12 jae 12. Maailman historian seuraava todella mullistava tärkeä tapahtuma ei ole Ukrainan sodan kenties laajeneminen, jopa maailmansodaksi tai maailmansotahan se on jo tälläkin hetkellä tietyllä tavalla, vaan se on tämä, että tämä esikoisten nouto eli ylöstempaus tapahtuu näiden pasunatuomioiden aikana. Karitsan morsian temmataan Jumalan ja hänen istuimensa luo. Ja samalla ymmärrän näin, että paholainen enkeleineen syöstään taivaasta sitten maan syvyyteen, mitä se tarkoittaakin. Mutta että niin kauan kuin on vielä jokin, joka pidättää, niin mä katson, että se on juuri tämä seurakunnan, joka on Jumalalle otollinen ja voimakas, ei vaan puheessa ja saarnoissa, vaan myös teoissa, niin se temmataan pois. Ja vallanvaihto tapahtuu ja voimme sanoa, että voi mikä vaihdos. Mutta tätä ennen tämä Karitsan morsian seurakunta on vielä maan suolana, maan valona. Tosin näiden niin kuin pasunatuomioidenkin aikana erilaiset henkivallat ryhtyvät jo tekemään ja valmistelemaan tietysti tilaa tälle itse Antikristuksen tulemiselle. Ja sitä tapahtuu meidän silmien nähden. Ja toisaalta nämä hirvittävät asiat ja tapahtumat, mitä nyt tapahtuu kaikkialla maailmassa, niin ne tekee justiin tätä työtä. Mutta seurakuntana me sanoudumme siitä irti ja huudamme vähän niin kuin ilmestyskirjassa tulee nämä voi, voi huudot, voi, voi maata, voi, voi merta, että näin todella niin kuin tapahtuu. Tässä on merkillisiä semmoisia yhtäläisyyksiä, koska tämä Antikristus itsessään ja koko Antikristuksen henki ja olemassaolo, niin kuin nimi sanoo, Anti, se kopioi Kristusta kaikessa. Käyttää jopa Jumalan sana. Se kopioi jopa tätä kolmiyhteistä Jumalan isäpoikamme. Se tulemuksellaan kopioi. Ja kaikki nämä on vaan, että se eksytys olisi mahdollisimman suuri. Koska tämä, että tämä saatana sitten lopulta menee johonkin ihmiseen, ja se ei ole vaan mikään hengellinen kuva, vaan näin todella tapahtuu. Tosin me voimme jo lukea Raamatusta apostolien tai opetuslasten aikana, kun Jeesus sanoo Juudas Iskariotista harvinaiset sanat, saatana meni häneen. Näin ei tapahdu meidän ajassamme kuin seuraavan kerran tämä, että saatana menee tähän, joka on valittu antikristukseksi. Hän on itse saatana. Saatana henki menee. Niin huomaatko, tässäkin kopioidaan Jumalan sananmalli. Jeesus Kristus tuli ja syntyi tähän maailmaan. Ja Jumala henki vaikutti. Hän tuli ihmiseksi maan päälle. Ainokaisen pojan hahmossa oli täynnä armoa ja totuutta, niin kuin Johanneksen evankeliumisen sanoi. Ja kaikille niille, jotka tunnustivat hänen herruutensa, tämän taivasten valtakunnan, rauhan ja ilon vanhurskauden, niin taas toisaalta saatana, lohikäärme, tulee ihmiseksi niin kuin pedon vertauskuvana nousten syvyydestä, niin kuin apostoli Johannes sen näki siellä ilmestyskirjan luvussa 11 ja ilmestyskirjan luvussa 13. Näki sen kohavan merestä ja nimenomaan kansojen merestä. Hän tulee suurten kansojen keskuudesta henkilönä, joka sitten saa tämän arvonimen, jos nyt semmoisesta voidaan sanoa. Ja hän on se, joka tuo mukanaan helvetin maan päälle ja kaiken sen vaikutuksen. Tuon persoonan kautta. Mitä Jeesus Kristus syntyessään toi maan päälle? Sanottiin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja nyt kun itse saatana antikristus tulee, niin hänen valtansa kunta on tullut lähelle. Kun tämä tapahtui Jeesuksen kohdalla, niin ihmiskunta ei hyväksynyt hallitsijakseen Jeesusta, joka tarjosi tätä taivasten valtakuntaa, Jumalan valtakuntaa. Niin on tämä niin kuin järkyttävää, että se on sitten kuitenkin tunnustava hänet, jolla on niin kuin tuotavanaan sitten toisenlainen valtakunta, eli helvetin valtakunta. Jeesuksen he torjuivat Jumalan valtakunnan olemassaolon ja vastaanottamisen, he torjuivat Jeesuksen Kristuksen kuninkuuden. Pieni joukko oli se sitten, joka lopulta jäi ja tunnusti Jeesuksen erokseen. Huutivat valta ristiinnaulitsi. Ja näin Jeesus joutuikin sitten evankeliumissa useamman kerran sanomaan, että hänet te otatte vastaan, joka tulee omassa nimessään. Mutta sitten minut te hylkäsitte. Ja lähes olkoon koko maailma, se on pieni joukko, joka sitten varsinkin tämän ylöstempauksen jälkeen, kun tämä antikristuksen todellinen valtakunta alkaa, niin pieni on se joukko, joka ei halua, eikä niin kuin mistään hinnasta halua mennä tuon valtakunnan jäseneksi. Mutta koko muu maailma, montako miljoonaa sitä nyt sitten ihmisiä siihen aikaan mahtaa olla, tai miljardeja, niin he nielevät tuo valheen. Ja miksi ihmiset näin tekevät? Niin yksi syy on se, että koska saatana on itse asiassa heidän oman sydämensä kaltainen. Löytyy niin kuin tavallaan tämmöinen. Saatana tulee olemaan, antikristus tulee olemaan pop. Jotain sellaista, mitä Kristus ei ollut. Tälle antikristukselle tullaan antamaan kunnia ja valta, juuri tämä, mikä Jeesukselta evättiin. tai ei ainoastaan evätty, vaan häntä pilkattiin ja lopulta sitten ristiin naulittiin. Ja Herramme Jeesuksen Kristuksen vapahtajan päähän laitettiin piikki, kruunu, orjantappu ja kruunu, mutta entä Antikristus? Siinä herruutensa huippukautena häntä ei kruunata vain yhdellä kruunulla, vaan nuo 10 sarvea, jotka ilmestyskirja kertoo, niin hänellä on sarvissaan 10 kruunua. Ja ihmiset kruunaavat hänen. Mutta Jeesuksen he kruunasivat orjan tappurakruunu. Ja tästä huolimatta Jumala ei ole hyljännyt ihmistä, vaan rakastaa vielä loppuun asti. Luku 10 merkitsee semmoista maallista runsautta, sitä mitä Jeesukselle ei annettu, kaikkia maailman rikkauksia, mitä siihen liittyykään, niin ne luovutetaan saatanalle pedolle ja koko ihmiskunta tulee todella ja alistuu sitten hänen valtansa. Jos Antikristus peto saapuu kaikenlaisessa vallan suuruudessa ja merkissä, ja se on se, miksi hänet otetaan vastaan, niin jos jälleen katsotaan näitä eroavaisuuksia, niin Jeesus tuli kaikessa köyhyydessä. Hän oli jo ennen syntymänsä pakolainen. Joutui ensimmäisen ja ainoan ulkomaan matkansa, Jeesus teki pakolaisen Egyptiin. Antikristus, aivan jotain muuta. Jeesus on se, joka alensi itsensä, eikä toisaalta vaatinut edes omalta kansaltaan, jonka parissa hän vaikutti ja eli, niin kuin kuninkuutensa tunnustamista. Vai antoi sen mahdollisuuden jokaiselle, että haluatteko tekin mennä pois, kysyi opetuslapsilta. Mutta entä Antikristus? Joka ikinen ihminen pakotetaan lopulta kumartumaan hänen kuninkuutensa edessä. Ja jos et polvistu ja ota häntä vastaan ja lopulta sitten näitä merkkejä, niin sinut tapetaan. Mutta silti Antikristus on se, jonka ihminen ymmärtää olevansa itse rakkaus. Tuo muutoksen ja korjaa sitten tämän maapallon. Niin taloudellisen kuin hengellisen ja sotatilanteen ja kaikki muuttuu. Mutta Jumalan apu ei ole kelvannut. Mitä tällä, vaikka tästä nyt saatanasta Antikristuksesta ei nyt edes haluaisi mitään mainita, niin mitä tarjottavaa hänellä nyt sitten on? Niin ilmestyskirja tuo 13. luvun 2. Peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen ja sen jalat ikään kuin karhun ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja tämä lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Saatana antaa Antikristukselle aivan niin kuin kummilahjana, tai miksi sitä nyt sanoisi, tällaisen valtaistuimen ja suunnattoman suuren vallan. Tämä kyseinen jae nyt on ollut joissakin kirjoituksissa esillä. Tämä on yksi niitä jakeita, jossa mainitaan tämän ajan polttava kysymys tässä maailmassa. Ukrainan sodassa sanotaan, että leopardin näköinen. Tällä nyt tuskin on tekemistä näiden leopardi-tankkien kanssa, panssarivaunujen kanssa, mutta
Leo, mä uskon, että on.
Jotain nyt voidaan, niin. Mutta ilmestyskirja, niin kuin Jumalan sanaa muutenkin, niin mieluummin tulkitsen niin kuin nämä pedotkin, mitä tässä nyt on kuvattu, niin en semmoisena niin kuin hengellisenä kuvana. Aiemmin kyllä tein näin, että olin valmis hyväksymään ilmestyskirjan kuvaukset, kun ajatellaan, että tuon ajan Johannes, mitä se ymmärsi tämän päivän sotateknologiasta. Mutta kun menemme katsomaan tämän päivän lasten ja nuorten pelejä, tietokonepelejä, siellä on juuri tämän kaltaisia örkköjä ja mitä niitä on, kuulkaa, jolla on niin kuin karhun jalat ja leopardin kita. Ja näitä elokuvia menee sitten isollakin kankailla. Lapsia ja ihmisiä, sukupolvea ajetaan, että sitten kun tämmöisiä rupeaa ilmestymään ihan oikeasti, mitäs tuossa? Elokuvat on näyttänyt näitä jo vuosikymmenen ajan. Niin siinä mielessä voi olla viittaus leopardi-tankkeihinkin, mutta kyllä tämän näköinen peto sitten myös tulee, josta Johannes sanoo, että näin leopardin näköinen sen jalat ikään kuin karhun kita, niin kuin leijonan kita. Hän näki ja kuvasi sen näin. Niin kyllä, jos hän olisi nähnyt jonkun tuollaisen rautakasan, niin ei se ole sitä näin kuvannut. En sano, etteikö tämä nyt voisi olla jälleen tämmöinen yhtymäkohta. Miksi just leopardiniminen tankki? Ja miksi tämä kautta? Aika, mihin tämä liittyy, niin tuo jae 3, Johannes ilmestyslukua 13. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuolijaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Eli tämä hänen valta ja suuruutensa ja hyväksyntänsä on jotain aivan valtava. Eli tässä ihmisen hahmossa saatana saavuttaa valtaa, jalansijaa ihmiskunnan keskuudessa. Ja hän tulee olemaan, miten se nyt nuorten kielellä sanoisi, hän on niin kuin enemmän kuin pop. Ja hänen perässä on helppo mennä. Tämäkin, että kaikki maailma näkee hänet. Vielä jossakin viime vuosituhannella se oli asia, että oli vaikea ymmärtää. Mutta näin satelliittiaikakautena. Se, mitä tapahtuu Etelämantereella tai Pohjoismantereella tai missä tahansa maailmaa, niin se on meidän kaikkien nähtävissä sillä samalla, lähes samalla sekunnilla. Ja tämä liittyy voimakkaasti antikristukseen ja antikristuksen henkeen. Tämä teknologia, joka meillä nyt on käytettävissä, se on vielä aika köyhää ja pientä siihen nähden, mitä antikristus tulee käyttämään. Hän pystyy olemaan kaikkialla. Ja tässä taas kopioidaan Jeesusta Kristusta. Jeesus Kristus sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Jolle minä menen, niin isä ei lähetä niin kuin pyhä henki. Hän on pyhän henkensä kautta kaikkialla meissä, kaikkialla läsnä. Ja sanansa kautta. Mutta antikristus ei kykene tähän. Hänelläkin on oma henkivaltansa. Mutta hän tuo näiden kuvaruutujen kautta itsensä. Ja kuvaruutujen kautta se täytyy olla niinkin, että se kuvaruutu ei ainoastaan ole sitä, että sinä seuraat ja katot, mitä siellä tapahtuu, vaan se kuvaruutu seuraa sinua. Hei, hyvänen aika siellä Hoilolassa, Tsiikontia 36, niin siellä ei nyt sitten joku veli tai joku sisar polvistu samaan aikaan kuin pitäisi. Ja lähetetään armeija sinne. Miksi et polvistu? Tämä seuranta ja kontrolli on varmaan ihan eri lukemissa kuin tänä päivänä.
Onko se nykyäänkin?
Kyllä se aika pitkälle menee jo tänäkin päivänä. Niin.
Tietää, kuinka kauan viipyy kaupassa isänoitus?
Joo, kyllä.
Ja mitä ostaa?
Joo.
Ja mitä ostaa?
Kyllä, niin kaikki on
kontrollissa. Kyllä, jos se tuotaisi, niin Tuomonkin elämästä nähtäisi aika tarkkaan Tuomo, että missä viimeiset 7 vuorokautta montako askelta olet tehnyt ja mitä ostoksia, mutta sun ajatuksia ei kukaan pysty lukemaan.
Se on seuraava askel.
Ei vielä. Joo.
Onneksi ei kukaan.
Ei onneksi. Joo.
Yksi sana, älkää peljätkö.
Älkää peljätkö. Mm. Kyllä. Kyllä.
Ihan kaikki tiedä.
Sen takia sitä sirua ei kannata
ottaa. Pedolla nyt on siis nämä 7 päätä. Se on jonkunlainen täydellisyyden luku, mutta voiko se olla mitään täydellisyyttä, kun se on tässä pedolla. Mutta tässä se merkitsee lähinnä sitä, että peto saa haltuunsa kaikki maailman maan valtakunnat, ja se tulee niin kuin lihaksi tullessaan, niin saatanassa käy toteen se, mitä niin kuin kristitytkään eivät tahtoneet aina niin kuin myöntää, sitä, että saatana on tämän maailman ruhtinas. Se on tämän maailman ajan ruhtinas. Jeesus sanoo tästä ruhtinaasta ja ruhtinaan hengestä jo oman lihansa päivinä. Tämä on hyvin tärkeä ja voimakas sana meille jokaiselle. Kun Jeesus valmistautuu ristin kuolemaan ja opettaa opetuslapsiaan, Jeesus sanoo, että tämä maailman ruhtinas tulee. Mutta minussa hänellä ei ole mitään. Mutta niin kuin Kalervo sanoi, muistutti, älkää peliä. Kun antikristus tulee, tai hänen henkensä jo vain, niin sinussa tai minussa hänellä ei ole mitään.
Amen.
Se on täysin mahdollista elää näin. Niin. Hänessä ei ole mitään. Ei ole niin kuin, hän ei pääse. On hän sitten miten ihmeellinen ja yliluonnollinen tahansa, mutta Jumala on moniin kerroin yliluonnollisempi.
Amen.
Ja voimakas.
Sen takia pitäisi luottamusta Jeesukseen lisätä.
Kyllä. Tuo Johannes 12.31 sanoikin sen hyvin vahvasti. Samoin kuin toinen korinttolaiskirje 4:4. On niitä Raamatun jakeita, mutta tuo Johannes luvussa 12 ja jakeessa 31. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Tapahtunut ja vielä edessä oleva tapahtunut. Ja kaikki nämä tähänastiset olevat valtakunnat joutuvat hänen vaikutusvaltaansa. Huomaatko, kumminkin kun tässä mitä aikajanoja halutaan rakentaa, niin miten nopeasti tämä tapahtuu. Sillä kaikki lähtee niin kuin tapahtumaan siitä eteenpäin, kun seurakunta temmataan. Ja meidän täytyy kumminkin Jumalan sanasta ymmärtää, että maksimissaan tuo 7 vuotta on se aika, jolloin Jeesus tulee pyhiensä kanssa öljymään. Eli nämä 7 vuotta, tai onko se 3,5 vuotta, niin silloin helvetti on irti tällä maalla. Silloin ihmiset tuhoavat toinen toisensa ja ihmiskunnasta ei jää kovin paljon jäljellä. Mutta Jumala tulee ja viheltää tuon pelin poikki. Kun kaikki kansakunnat ovat aikeissa ja marssivat miljoonien sotilaiden kanssa Israelia vastaan. Sinne öljymään maisemiin ja Kitronin laaksoon, joka vielä seisoo siellä kukkulana ja vuorena, mutta siellä sitten nämä loppunäytelmät tapahtuvat. Mutta nyt vielä tästä saatanasta tämä, että se ei siis esiinny maan päällä sitten kun Antikristus persoonana julkaistetaan ja näyttäytyy, niin se ei niin kuin ilmene ainoastaan Antikristuksen hahmossa, vaan kuten Jumalakin me sanoimme tuossa, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Niin samalla tavalla tuo henki jo vaikuttaa. Eksymyksen henki. Porttouden, haureuden henki. Ja tämä, mitä niin kuin alustavasti nyt on torstai-illossakin käyty läpi, niin, ja mikä on niin kuin ihana nähdä eri puolilla Suomea, että seurakunnissa herää tämmöinen rukousherätys eri puolilla. Ja se, jos mikä erottaa meidät kaikesta mahdollisesta niin kuin tämmöisestä porttoudesta Jumalaa kohtaan. Mulla oli jotain muistiinpanoja, miten meidän tämä porttous tulee ymmärtää, mutta me ymmärrämme sen tietysti paremmin miehen ja vaimon välillä. Se on siis kaikkea sellaista avioliiton ulkopuolella olevaa seksisuhdetta, joka on tuomittava. Kaikella tavalla siis miehen ja vaimon avioliiton ulkopuolella tapahtuu. Ja nyt me Kristuksen morsiamena, uskoon tulleena, sisarina, velinä, Jumalan hengestä syntyneenä, me olemme yhtyneet, me olemme yhdessä Herramme Jeesuksen kanssa. Meidät on kihlattu yhdelle ainoalle. Ja tämä on hengellinen tosiasia. Älä ajattele, että tässä nyt on mitään fyysistä. Tämä on hengellinen kihlautu. Ja nyt kun meidän hengellinen maailma on jaettu tämän maailman asioiden kanssa, että me emme olekaan erottautuneet yksin ja vain Jeesukselle, niin no, kyllä Jeesus antaa siihen tietysti, voiko nyt sanoa, ei luvan, mutta mahdollisuuden. Mutta nyt on tapahtumassa tässä ihan selkeästi meidänkin maassamme ja varsinkin eri puolilla maailmaa, että tämä kihlautunut yhdelle ainoalle, tämä joukko, niin tapahtuu tämmöistä, voisiko sanoa, yliluonnollista, ennen näkemätöntä erottautumista, pyhittäytymistä. Ja tämä on Jumalalle niin arvokas ja tärkeä asia, mikä on tullut niin monasti jo mainittu. Jumalan suuret teot tämänkään maan keskuuteen ei tule, jos ei hänellä ole tätä hänelle pyhittäytynyttä ja erottautunutta joukkoa. Ja kun joka seurakunnasta, joka sanoo olevansa Jumalan seurakunta, se ei voi 100-prosenttisesti näin olla. Ja vaan mä en siihen niin kuin usko. Vaikka toisaalta Jumalan sana antaa ymmärtää, että jotta meidän maassamme tapahtuisi nyt muutos, Jumalan mielenmukainen muutos, niin se antaa ymmärtää jossakin määrin näin, että koko kansan on tehtävä parannus. Siis niin joka ikisen tytön, pojan, sedän, tätin, mummon, papa, joka ikisessä torpassa. Tuntuu aika yliluonnollisen vaikea. Jumala, antaa, jos se olisi mahdollista, niin se on ihan. Vai riittääkö se, joka toisaalta myös tulee Jumalan sanasta? Että Jumalalla on aina ollut läpi vanhan testamentin historia se jäännös, joka on sitten pitänyt sen, että kaupunkia ei tuhota, tai kansaa ei tuhota, tai että Jumala on keskeyttänyt kiukkunsa, kun on ollut joku, joka huutaa hänen puolensa. Ja me huudamme tämän maan puolesta. Jos tämä maa jää tämän Antikristuksen ajaksi, jolloin saatana on persoonana täällä, nyt tässä olotilassa, niin huonosti käy. Kyllä herätyshuuto täytyy tulla ja seurakunnan täytyy ryhdistäytyä sitä ennen ja ottaa paikkansa ja julistaa sanomansa. Eli Antikristus esiintyy tällä tavalla jo tällä hetkellä. Ja näin se oli jo Jeesuksen päivinä. Siellä sanotaan jo silloin, että kun sanotaan, että Antikristus tulee ja on tullut jo. Mutta ei niin kuin se persona ei ole, mutta se henki. Ja sillä hengellä on omat todistajansa, ja jotka sitten siinä vaat. Mutta se niin kuin tästä haureudesta ja sen, että varjellaan sydämemme kaikelta siltä, että me lähtisimme niin kuin jakamaan sydäntämme suhteessa Jumalaan. Ei se, etkö sä vois harrastaa asioita, tehdä työtä, ei sun tarvii mihinkään sulkeutua, mutta että sun sydämesi ei olisi jaettu. Sun ajatuksesi ei olisi jaettu. Vaan että ne on ensisijaisesti rakkaudessa Jeesukseen Kristukseen. Raamattu sanoo sen, että olla hengen lapsia, hengen kuljetettavina. Meitä voi kuljettaa Jumalan totuuden henki, pyhä henki, Jumalan henki, mutta meitä voi ajatuksien myötä kuljettaa myös joku muu. Ja ne virheet on joskus sitten ikävä, kun ne ei enää tule niin kuin korjatuksi. Niitä on meillä jokaisella. Voi jospa olisi lähestynyt Jumalaa enemmän, ennen kuin tuo tapahtuu. Tällä pedolla on kaksi sarvea, jos sen vielä mainitsen, ja tämäkin niin kuin osoittaa tämmöisen Jeesuksen Kristuksen kopioinniksi. Sillä näyttää, sehän näyttää, niin kuin luemme ilmestyskirjasta, niin aivan kuin karitsalta. Ja näin ollen tämmöisiltä ulkonaisilta tuntomerkeiltä Herramme Jeesuksen Kristuksen kaltainen. Jälleen tapahtuu eksytys. Voidaan käyttää Jumalan sanan kohti, että no tässähän on Jumalan karitsa. Mutta se ei ole sitä. Tämä väärä profeetta, joka siellä esille tulee, niin toimii siis aivan samaan tapaan. Tekee suuria ihmetekoja. Saa tulenkin lankeamaan taivaasta maahan. Ja monia muitakin asioita ja ihmettekoja tapahtuu. Se, miten suuria ihmeitä Antikristus ja hänen henkensä tekeekään, niin siinä on varmaan yksi eksytyksen salaisuus. Koska aika suuressa määrin seurakunnissa, niin kun rukoillaan, varmaan ihan vilpittömästi, niin näiden ihmeiden ja merkkien niin kuin suuntaan. Että miksei tapahdu? Miksei kuolleet herää ja miksei niin kuin tapahdu ihmeitä? Ja ihmeistä tulee niin kuin suurempi kuin ihmeiden tekijästä. Ja nyt sitten tämä Antikristuksen valtavuus. Ihmeitä ihmeiden jälkeen, kuvaruutujen ja muiden kautta tulee meidän nähtäväksi. Joo, nyt tässä 13. luvun.
Niin tässä luin tätä 13.
Joo.
Se toinen peto toimii niin kuin ensimmäisen
yhdessä. Joo, eli tuli varmaan huonosti selitettyä, mutta samalla tavalla kuin tämä meidän kolminaisuus, Isä, Poika, Pyhä. Jumala on antanut Jeesukselle kaiken vallan ja voiman toimia. Ja tässä myös niin kuin tämä saatana antaa voimansa ja valtansa tälle pedolle. Ymmärrettekö? Ja nyt kun mennäänkö seuraavaksi jossakin vaiheessa siihen, miten Johannes näkee tämän pedon. Kun tuossa helakan punaisessa vai missä punaisessa vaatteessa se ratsastaa. Onko se nyt sitten hevosella? Mutta se helakan punainen vaatetus on tällä pedolla. Ja se eläin, millä hän ratsastaa, niin sekin on helakan punaisella. Siis oikein sellaisella irvikuvalla. Mutta siinä on nyt nämä kaksi justi. Siinä on siis peto, tai sanotaan, että siinä on siis itse saatana, jolla ratsastetaan, mutta sitten siinä on myös tämä peto, joka ratsastaa. Ja tälle pedolle on nyt annettu kaikki valta tämän saatanan, antikristuksen. Katsotaan, tulisiko tämä vielä selvemmin. Mutta se on tämmöistä kopiointia. Niin.
Näkö ne televisiosta nähdään paljon sellaisia, mitkä ovat suoraan pimeydestä.
Joo.
Mutta mitä tapahtuu varmasti sitten, kun Jeesus on tullut minusta, että nämä eksyttää jopa välitutkin.
Joo.
Täytyy olla todella terävänä, että mitä sanotaan Jeesuksen toisesta tulemuksesta, kun hän tulee, niin se on tulen leimaus. Se on yksi ainoa sellainen kiekka.
Voi voi.
Hän on henkinen silmillä sen. Saatanan teoton.
Kyllä.
Ja tuonne valheen kaikella voimalla. Eli tämmöiset herkät ihmiset uskoo valheen ja he menee harhaan siinä. Jeesuksen tulemus ei ole tässä, vaan sitä tulee ottaa. Se on meissä päin.
Vielä koitan selkeyttää tuota kahta petoa. Niin siis saatana tulee esiintymään tällä maan päällä tämän pedon antikristuksen hahmossa. Hän on itse saatana, niin kuin Jeesus oli itse Jumala. Eli tällä tavalla niin kuin saatana jäljittelee tämmöistä pyhää kolminaisuutta. Ja sitten Johannes näkee vielä toisen olion, joka sitten kuuluu tähän ensimmäiseen petoon, jota Raamatun tulkitsejat nimittävät vääräksi profeetaksi. Ja nyt tällä pedolla on nämä kaksi sarvea, ja sekin nyt osoittautuu kopioinniksi Jeesuksesta, niin kuin sanottiin, niin kuin karitsan kaksi sarvea. Se on tätä kopiointia, ja jokaisella on sitten niin oma tehtävänsä, saatanan valtuudet sitten toimia. Joo. Tuo kopiointi, niin kuin Luther sanoi, niin kuin apinaksi, apinointi. Se niin kuin tekee kaiken, jotta tämä eksytys, mistä Kallarius sanoi, niin se tapahtuu. Ei se menisi muuten läpi. No, näinhän täällä Raamatussa lukee, sanoi jo. Niin, ja sitten mikä henki siellä niin. Sitten jo vaikuttaa siihen lukemiseen.
Niinpä. Ja pitää etsiä sieltä,
Omiensa luokse. Mm-hmm. Hän sanoo, hän tuntee omansa ja hänen omansa tuntevat hänet. Eli siinä tunnetaan molemmin puolet.
Joo.
Aamen. Ja se on hyvä.
Kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, ja jokainen nimi, joka ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, tuo 13. luvun jae 8. Kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Vielä tämä järkyttävä asia, että miksi nämä ihmiset ei ennen tämän antikristuksen tulemista tai sitten vaikka sen aikanakin, niin miksi he hylkäävät tämän ainoan todellisen rakkauden, Jumalan rakkaus, niin kuin Jeesuksen Kristuksen? Että jos he olisivat palvoneet Jeesusta, niin tietysti heidän olisi pitänyt, kuten Jeesus itse on sanonut, niin kadottaa elämänsä. Ja nyt antikristus tulee toisella, että löytää se. Te saatte kaiken. Mutta Jeesuksen opetus, nyt joka niin kuin tähän päivään seurakuntaelämään, niin tärkeällä tavalla kuuluu, meidän tulee kadottaa elämämme, jotta me sen löydämme. Tämä on sitä Jumalan matematiikkaa. Meidän tulee kuolla, jotta me eläisimme. Tämä Jumalan palveleminen, siis se ei ole mahdollista, ellei syntinen nöyry katumaan Jumalan edessä ja sanouru irti synnistä. Ja tässä on nyt yksi voimasana, tämä synti. Nyt kun julistetaan semmoista evankeliumia antikristuksen hengessä, tämä maailmankirkon hengessä, että ei sun tarvitse sanoutua irti synnistä. Se on niiden harhaoppineiden julistusta. Kaikki on suvaitsevaista ja luvallista. Jos sinä nyt rakastut miehenä mieheen, niin rakasta. Tai jotain muuta. Ja tämä uskonto on niin kuin helppo tai helpompi ottaa, koska ei tule enää pistoa sydämeen niin kuin Pietarin päivä. Ei enää ole julistusta synnistä. Ei tarvita nöyrtymistä. Toisin niin kuin tässä Jumalan rakkausajatuksessa, että ei voida kohdata pyhää Jumalaa ja antaa hänelle kunniaa muuta kuin tämmöisen parannuksen tekemisen ja synnistä luopumisen kautta. Mutta tämmöinen antikristillistä hallitsijaa, ihmiset voivat palvella tekemättä minkäänlaista parannusta. Milloinkaan. Koska se tehdään luvalliseksi. Ja se hyväksytään. Ja tämä henki vaikuttaa tänä päivänä. Ja sitä vastaan ei ole mitään muuta lääkettä kuin hyökätä sitä vastaan Jumalan sanalla, mutta Jumalan rakkaudessa. Antikrististä Jumalaa, maailmankirkkoa, siellä voidaan elää ja palvella ja toimia ilman minkäänlaista parannuksen teon taakkaa. Kysymys on siis laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Toinen Tessalonikalaiskirje, toinen luku sen sanoo. Ja nyt kun ajatellaan se, että näillä maailmankirkon lapsilla, niin kyllä heillä ilo on. Ja kyllä heillä riemu on, mutta se ei tule Jumalasta, vaan siitä, että on vapaus tehdä ja harrastaa mitä vaan. Eikä tämä antikristuksen henki niin kuin anna päästä vaikuttamaan semmoista synnin tuntoa kuin vasta sitten, kun se on myöhäistä. Antikristus nauraa pitkät naurut näille, että mitäs uskoitte? Mitäs seurasitte minua? Ja niin ne yhdessä sitten antikristuksen kanssa joutuvat tuliseen patsiin. Ei saatanalla antikristuksella, ei siellä ole minkäänlaista rakkautta. Tai sääliä. Ei mitään. Näillä valheilla se tulee ja kerää itselleen kirkkokunnan koko maailman. Ja pyrkii viemään heidät sille, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja jos hänet on tuomittu tuliseen pätsiin helvettiin, niin minä en mene sinne yksin, vaan koko maailma tulee sinne minun mukana. Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun saatana lähti kapinaan, te muistatte Jumalan taivaassa. Lähti nousemaan Jumalan rakkautta ja Jumalan kuninkuutta vastaan, että minä haluan ylemmäksi kaikkia muita. Lucifer, niin kuin me hänet alkuperäiseltä nimeltä tiedämme. Jumalalla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa pyhyydessään ja oikeudenmukaisuudessaan, kuin langettaa Lucifer pois Jumalan taivaasta. Lucifer ymmärtää, että hän oli kaiken musiikin ja ylistyksen mestari. Hän oli todella täynnä jumalallista rakkautta ja osasi käyttää musiikkia ja palvontaa. Ja kun me katsomme tämän päivän musiikkia tai sitten vähän siistimpää palvontaa, mutta jos ja kun se on tästä musiikin ammattilaisesta Luciferista lähtöisin olevaa, niin se eksyttää. Tämän takia niin kuin musiikilla se on aina riitakysymys, se tulee aina olemaan. Koska Lucifer, jos kuka, tietää ja tuntee musiikin vaikutuksen. Ja aina kun mennään sitten saatanalliseen musiikkiin, niin se vie niin syvälle pimeyteen, että sieltä ei niin kuin omin avuin enää tulla pois. Mutta se musiikki on siinä hyvin tärkeä. Ja sitten näitä musiikkilajeja, tämä nyt on taas ihan oma aiheensa, niin niitä eri ikäluokilla sukupolvien aikana nousee erilaisia. Nytkin on musiikkityylilajeja, joiden kautta jopa tapetaan. Ei ainoastaan jossakin päin maailmaa, vaan jopa Espoon kadun. Lucifer on tämän takana hyvin paljon. Tämä maailmanlaajuinen sota, mikä nyt tavalla tai toisella on tässä edessä, onko se meidän silmin nähtävänä, en tiedä, mutta se on osa tätä antikristuksen toimintaa. Ja koska jos ei tällaista maailmanlaajuista sotaa olisi, että maailman talous kaatuu, kaikki kaatuu, niin se on se tila, johon sitten tulee esille itse antikristus. Ja kaiken tuon kaaoksen keskellä, että koko maailma on tuhottu, pörssit on ihan sekaisin kaikkialla. Ihmiset on valmiit tappamaan ja kenties vaikka syömään toinen toisiaan. Sitten tulee pelastaja. Tulee antikristus. Ja maailma saa rauhan. Yliluonnollinen rauha. Kaikki saavat leipää. Saavat varallisuutta. Saavat millä tehdä kauppaa. Ja valtavia lupauksia ennen ja sitten myös toteutuu. Mutta se on tämä yksi persoona, joka saatan kaiken kunnon. Ja hänelle uskotaan lopulta koko maailma. Ei tarvita enää valtion vieressä, jotka sotii keskenään, vaan on yksi. Eikö tämäkin ole raamatullinen asia? Antikristus vie tämä asia. Mutta täältä sodan kauhujen keskeltä, hävityksen keskeltä, nousee sitten tämä nostaa niin kuin tällaisen rauhan, mutta tähän nyt liittyy voimakkaasti se Paavalin kirje tessalonikalaisille, 5. luku jae 3. Muistatko, Kauko? Rauha, rauha.
Ei hätää mitään.
Ei hätää mitään. Silloin turmio tuleekin yllättäen. Se liittynee voimakkaasti juuri tähän. Ei mitään hätää, nyt on lopullinen rauha. Nyt perustamaan perheitä ja tekemään. Nyt on maailma muuttunut. Ja mikä vielä niin suloisinta, niin ei ole kuin yksi kirkko. On vain yksi seurakunta ja yksi usko. Raamattu on tässäkin toteutunut.
Se on eli itse asiassa seurakunta.
Kyllä, kyllä. Yksi hallitsija. Ja tästä eteenpäin, kun mennään, niin mennään sitten jopa sinne, onko temppeli rakennettu sitten Jerusalemiin vai onko se joku kuvaannollinen. Mutta tällä tavalla tämä uskonto tulee sitten myös vahvasti kuvioon. Tässä tietysti koko ajan tietysti mainita sitä, että miten sä niin kuin näet ja ymmärrät tässä sitten tämän, nyt nimenomaan kun Antikristus sitten jo elää ja seurakunta on temmattu jo pois, niin mikä on se vihan suuruus ja laajuus sitten niitä kohtaan, jotka ei niin kuin antaudu tähän uuteen maailmanjärjestykseen, koska siellä on niitä. Tämä kymmenen neitsyttä vertaus, viisi tyhmää, viisi viisaampaa, niin tämä tämmöinen jälki korjuu Jumalan valtakuntaan, niin se alkaa tapahtumaan ylöstempauksen jälkeen. Monilla silmä tavautuu, ei vain juutalaisilla, vaan monilla muillakin, jotka leikitteli näiden uskon asioiden kanssa, mutta joiden sydän oli jaettu, eli heillä oli tämmöinen haureuden suhde elävä Jumala. Eihän he silloin voi olla morsiamme asemassa, kuin vasta sitten, kun he näkevät oman tilansa. Herra, Herra, avaa meille. Hei, minä en tunne teitä. Ja tämä sana tunne on voimakas sana tässä ja niin kuin muuallakin, niin kuin Mooseksen, tai anteeksi, Joosefin ja Mariankin kohdalla. He eivät vielä olleet tulleet yhdeksi, tai millä sanoilla se sanotaan, he eivät vielä tunteneet, tai siis he olivat vasta kihlautuneita. Mutta tämä tunteminen, yhdeksi tuleminen, ei ollut niin kuin Joosefille ja Marjallakaan vielä niin kuin totta. Ja näin on sitten näiden viiden tyhmän kohdalla, minä en tunne teitä. Eli minä, Jeesus Kristus, en ole koskaan ollut teidän kanssa yhtä. Tämmöinen pieni viittaus miehen ja vaimon väliseen yhdeksi lihaksi tulemiseen, joka Efesolaiskirjeessä tulee vahvasti esille, kun Paavali Efesolaiskirjeen 5. luvussa puhuu, että tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan, sanoo Paavali, Kristusta ja seurakunta. Kristus ja seurakunta on avioliitossa. Ja tämä avioliitto ei siedä minkäänlaista haureutta, jotta et sä astu ulos siitä. Ja se joukko, joka temmataan, Kristuksen morsia. Siellä ei ole yhtään haureudessa elää. Tästä saattaa tulla kysymyksiä, mitä tämä tarkoittaa, koska mä tiedän, että Tuomolla on herkkä sydän, teillä monilla muillakin. Teillä ei olisi lupa ajatella nyt sitä, että no minä se elän haureudessa Jumalaa kohtaan. Et elä. Jos sinä tännekin olet tänään tullut ja raahautunut, niin sinun suhde elävään Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen on pyhä ja puhdas. Älä anna syyttäjän tuoda tuommoisia ajatuksia, että minä se elän haureudessa. Niin kauan kuin sinulla on rukouksena ja sydämellä tunne, anna minulle minun syntini anteeksi, niin sinä et elä haureudessa Jumalaa. Vaan ne, jotka ovat unohtaneet koko ristin rukouksen tai syntien tunnustamisen pitkiksi ajoiksi, he ovat uskonnollisia. Heillä on se nimi, niin kuin Johannes sanoi. Mutta he eivät elä siinä suhteessa Jumalan kanssa. Ja tässä on se erottelu, joka tänä päivänä niin kuin tapahtuu.
Kuuluuko ne jo ristin peittämään?
No kyllä, tietyllä tavalla joo. Tietysti tämä, mihin varmaan viittaat, niin porukka, joka täällä oli, niin se kuului lähinnä niin kuin siihen ortodoksijuutalaisuuteen ja käyttäytymiseen, mutta tässä uskon hengen elämässähän mehän emme tietysti peitä ristiä. Emmekä häpeä ristiä millään tavalla. Mutta jos se jonkun uskontoon kuuluu, jotka tietysti toimivat siinä tietysti Jumalan sanaa vastaan, niin se täytyy niin kuin heille sitten suoda. Mutta toivotaan, että heidän kohdalla kuitenkaan heidän sydämessään risti ei olisi peitetty, vaan se olisi elävää totta.
Juutalaisille sanotaan Raamatusta, että heidän risti on pahennut. Se johtuu siitä, kun he itse naulitsivat Kristuksen ristin, ja se on heille tarkka paikka.
Näin.
Sen takia täällä, kun juutalaiset olivat, niin
Joo. Joo. Siihen keskusteluun.
Messiaanisen eutalaisen oli tullut uskoa Jeesukseen. Kuinka he voivat sitten ristiä kautta?
No siinä tietysti oli näitä käännynnäisiä mukana. Että mä keskustelin tämän niin sanotun rapin kanssa tästä asiasta ja tultiin yhteisymmärrykseen ja hän ymmärti myös sitten minua. Mutta hänellä oli niin kuin omat ajatuksensa, jotka nyt tietysti oli kyllä ihan turhia ajatellen niin kuin täällä kokoontumista. Jos me oltaisiin oltu Israelin maalla vastaavassa tilanteessa, niin olisi ollut ehkä viisasta, että ristejä ei suuressa määrin pietä esillä, koska ihmiset ei ymmärrä sitä. Mutta nyt kun ollaan kristityssä maassa ja Jumalan lahjassa ja paikassa, jossa Jumalan sana on varmasti läsnä, niin kuin se on kirjoitettu, niin täällä ei heidänkään tarvitse pelätä sitä, että risti nyt tuottaisi jotain ongelmaa heille. Että tämmöisistä, mutta hänellä oli periaate. Ja mä kunnioitan, että tällä rapilla oli monta hyvää periaatetta. Mutta tietysti Uuden liiton kristittynä Jeesuksen uskovina me tulkitsemme niin kuin Paavalin kirjeet niin kuin enemmän todeksi, mikä hänellä ehkä henkilökohtaisesti on vielä edessä. Mutta tämä antikristuksen hyökkääminen nyt ei ainoastaan Israelia vastaan, joka on todella kova kiihko hävittää se kansa. Heistähän valtaosa on vielä maan päällä, eivätkä ole sillä tavalla kristittyjä tai uskovia, heitä vastaan hyökätään. Mutta antikristus tulee ihan varmasti etsimään ja jopa löytämäänkin jokaisen, joka nyt tuon tempauksen jälkeen on tehnyt täyttä totta Jumalan edessä ja halunneet syntinsä anteeksi. Heidät etsitään, koska he ovat näitä, jos kerta koko maailma nyt on yksimielinen antikristuksen kanssa, niin nämä rauhan häiritsijät, jotka niin kuin nähdään niin kuin vääräuskoisina, vaikka me näemme, että he ovat ne oikein, niin heidät etitään ja koko maailma antaa luvan, hävittäkää, hävittäkää, ristiinnaulitkaa, tuhotkaa. Heidän ei kuulu elää. He ovat pahan tekijöitä kaiken pahan alku.
Mutta sanoi, että tämmöiset saa elää.
Niin. Ja näin heidät tullaan sitten mestaamaan. Ja siihen toteutuu myös tämä Jeesuksen omat sanat opetuslapsilleen, että kun nyt ihmiset näin toimivat, että hei, täällä on uskovainen, ei kumarru antikristuksen edessä, eikä silloin edes antikristuksen merkkiä, tulkaa tänne, tapetaan se. Niin mitä sanotaan? He luulevat tekevänsä oikein. He luulevat tekevänsä palveluksen elävälle Jumalalle, kun tämä väärämielinen tapetaan. Mutta näin ei suinkaan ole. Tämä mikä tähän maailmanrauhan, mikä se sota, siihen ei tarvitse varmaan sen enempää mennä. Saataisiin sitten, kun kohta käydään syömään, niin tuo toinen osa, joka mulla on mielessä. Tämä saattaa olla osittain kiinnostava aihe, kun sanotaan, että antikristus asettuu asumaan Jumalan temppeliin. Ja temppelin sijaintipaikka nyt mitä todennäköisemmin täytyy ja on Jerusalem. Ja onko se todella nyt rakennettu uusi kolmas temppeli? Mutta sen verran tästä halusin sanoa, niin mä itse en henkilökohtaisesti ajattele, että tämä olisi hengellinen kuva siitä, että me itse kukin olemme temppeli, jonka antikristus haluaisi tulla ja rakentaa oman temppelinsä tämän Pyhän Hengen temppelin sijaan. Se on hengellinen kuva, vaan kyllä on enemmänkin kuva, niin kuin Daniel 11 sen noissa ennustuksissa niin kuin toistuvasti puhe Jerusalemin temppelistä, niin että se on todella, ja alkaako siellä sitten ihan uhritoimitukset tavalla tai toisella, mutta tästäkin niin kuin evankeliumit meille sanoo, että kun te näette tämän kauhistuksen menevän temppeliin ja tähän julistautuu itse Jumalaksi, niin tästä tapahtumasta ehkä täytyy olla kysymys. Ja silloin israelaisille, me olemme silloin jo taivaassa, niin silloin juutalaisille annetaan ihan tietyt toimintaohjeet, miten toimia, että nyt on kiire, sanotaan juutalaiselle kansalle tuossa tilanteessa. Että kun tämä julistus tapahtuu kaikkien korvien kuulee silmien nähden taas kuvaruutujen kautta, niin sitten on kiire. Sitten on se lopullinen sota niin lähellä, että nyt ne juutalaiset, niin liittyneekö siihen se, että joka on katolla, niin jälköön tulko alas ja niin edelleen. No Jerusalem tietysti monella tavalla houkuttelee paikkana, koska Antikristus on siis tämä, joka kopioi kaikessa, hän on se apina. Niin totta kai Jerusalem on se. Eikä tämä Jerusalem Israel sen takia ole vaan niin kuin noin kuvaannollisesti maailman napa, vaan nämä tulevat maailman lopuna ja historian tapahtuvat, ne on lähtenyt Jerusalemista ja ne tulee kerran päättymään Jerusalemista. Sinä, joka et ole vielä päässyt Jerusalemissa käymään, niin älä hätäile, tulee se päivä, jolloin sinusta tulee tuon kaupungin kansalainen, hallitsija. Niin, siellä. Mutta toisaalta se sijainti sitten, kun tämä Jeesus tulee pyhiensä kanssa, laskeutuu Öljymäelle, niin silloin me ollaan kyllä Israelissa. Mutta tietysti kaupunki on todennäköisesti aika lailla tuhottu sodan takia. Aivan. Se alkaa sitten siinä tilanteessa. Kaikki pitää tulla kuuntelemaan. Joo.
Tämmöisiä, jotka on meidän vähän mahdottomia, ei sanota huomassa tapahtu, koska
ei se niin.
Eissä päin.
Totta. Tämä antikristuksen viha, silmitön viha siis Israelia kohtaan, niin kuin oli Jeesusta juutalaisia kohtaan. Se tulee jatkumaan. Ja se on jatkuu nyt jo. Mutta tämän lisäksi meidän nyt täytyy tässä hengellisessä toleriusessa nähdä tämä, että samalla tavalla kuin sinut ja minutkin on oksastettu tähän runkoon, todelliseen Israeliin, niin samalla tavalla se viha kohdistuu nytten Jeesuksen Kristuksen tunnustaviin. Ei vaan antikristuksen jo olemassa olon aikana, vaan jo nyt. Eli kyllä vainot monella tavalla tulevat näkyviin, mutta niiden kohdalla, jotka erottautuvat koko sydämellisesti, ei antikristuksen henki näe mitään hätää niissä, jotka nukkuu, eivätkä valvo. Antaa nukkua. Heidät tulee ja yllättää. Niin, se mitä Israelissa olen ollut, niin joku julistautuu, että edustaa ortodoksi juutalaisuutta. Niin siinä on niin, että se on se äärilaita, mutta sitten on toisaalta se, että mitä sinäkö ortodoksi juutalainen? Kun jossakin hotellissa olen ollut ja siellä juutalaiset viettää tätä sapattia, että koko hotelli tulee heidän käyttöön, niin syntyy näitä. Niin siinä mielessä mä en ihmettele, että vaikka voisi olla.
Kristusta on kaksi käsitettä, jotka ei sovi.
Niin, ne ei sovi.
Joo.
Niin kuin tuli ja vesi.
Koska nämä muutamat ortodoksijuutalaiset, niin tuskin, mitä nyt Johan nyt viittaa, niin tuskin he edes tietävät, mitä ortodoksijuutalaisuus tarkoittaa.
He elävät vielä lain alla.
Niin.
Minä olen henkilökohtaisesti kokeiltava Israelissa, niin kävelin yhtenä sapaattina pikkusen liian pitkän matkan ja sain
joulun kyllä. Ortodoksia,
sitä sovitin sen ja sitten että päälle ja oikein sovissa, missä on viitin.
Joo.
Mutta se ei ollut Jeesuksen veli, joka
sovi. Kyllä, näin. Niin. Mutta se, joka oikeasti niin kuin pukeutuu ja käyttäytyy niin kuin ortodoksi juutalainen, niin se ei voi olla samalla messianen juutalainen. Se ei niin kuin toimi. Mutta joka niin kuin tietämättään jonkun sukurekisterin kautta, kyllä minä kuulun siihen, niin miksei se nyt olisi mahdollista, mutta noin niin kuin yleisesti ei. Ne sanoutuu niistä Paavalin kirjeiden mukaan jo irti. Nyt mennään loppua kohden ja vahvasti. Antikristuksen ja samalla koko hänen tämän ihmiskunnan viha suuntautuu lopulta häneen, joka on itse rakkaus. Ehkä tietämättä, mutta siihen se, eli Jeesusta Kristusta vastaan. Ja samalla sitten me nähdään, että tämä vihan huippukohta, niin se lähestyy lähestymistään ja me kutsumme sitä Harmagedonin taistelua. Siellä se viha purkautuu sitten niin kuin vaan ihmisen kiukku ja viha voi olla. Pois maan päältä tuollaiset. Ja silloin Jumala tulee ja viheltää tuolta. Tässä on hyvä tietysti tietää se, että tämä Harmagedoninkin taistelu, joka tulee tapahtumaan, niin kuka sen takana sitten loppujen lopuksi on? Kyllä meidän täytyy nähdä, että Raamattu Jumala. Hän on kumminkin näin säätänyt ja kirjoittanut. Ja kaiken takana on vain tämä, että Jumala on rakkaus. Ja nämä menee ehkä vähän yli hilseen, mutta tämä on Jumalan yliluonnollista viisautta ja rakkautta. Että ihminen näkisi ja tekisi valinnan pelastajansa puoleen. Viimeiset lauseet muistiinpanoista, niin tuo ajatus kuitenkin on sitten, että miten mahtaa käydä niiden, voisiko nyt sanoa kristittyjen, jotka eivät kääntyneet ja tehneet parannusta näiden niin sanottujen esikoisten päästessä taivaaseen tuossa tempauksessa. Miten heidän käy? Eli meidän rukouksemme vaan niin kuin lisääntyköön omaistemme ja läheistemme puolesta, että Jumala varjele, että he ovat mukana siinä joukossa, joka temmataan.
Miten se lupaus, kun tuota, että kun sinä pelastat, niin myös sinun perhekuntasi pelastuu, niin voiko se tarkoittaa myös, että niitä jää sinne toiseen vaiheeseen?
Ikävä kyllä, niin. Tärkeintä tietysti olisi tämä, että Jumala varjelee heidät pois helvetistä, siis iankaikkisesta kadotuksesta. Mä olen tota paljon miettinyt, mutta kyllä mä olen koittanut siihen rukouksiini lasteni, lastenlasteni, veljeni kaikkien puolesta, että he ovat mukana siinä morsiusjoukossa. Siihen riittää se uudesti syntymisen ihme ja syntien anteeksi saaminen. Tarviiko siinä liittyä paikallisseurakuntaan kasteen kautta? Sen mä jätän kysymykseksi. ryövärillä ristillä sanottiin kuitenkin Jeesuksen sanat, että tänään sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Että vaikka siinä viimeisessä hetkessä he huutavat Jeesuksen puolelle, että Jeesus auta.
Mutta ei ole, eikö siinä ole sillä tavalla, että eihän ketään voi väkisin, vaikka me kuinka rukoiltaisiin, niin ihmisen pitää kuitenkin se nöyttyminen äänessä tapahtua. Ja silloin niin. On mukana tempauksessa.
Niin hän on tullut pelastamaan syntisiä.
Niin, kyllä.
Syntiseksi ei tulla muuta kuin nöyttymisen kautta. Että. Tämähän siellä on.
Kyllä.
Mutta se niin kuin kysyit, että tämä, miten sitten pelastua tämän tempauksen? Mä en sano tempausta ylösotoksi, koska ne on kaksi eri asiaa, että se nyt sekoittaa ylösotto ja tempaus. Ensimmäinen ylösotto on kumminkin Raamatussa termi, jota käytetään sitten näiden antikristuksen aikana kuolleiden ja ylösnouseiden. Heistä käytetään, niin kuin sanotaan, ylösnouset. Mutta seurakunnasta tulee käyttää nimeä tempaus. Vaikka haudatkin aukenevat, mutta ne on kuitenkin siinä temmattujen joukossa. Ja montako näitä ylösottoa tapahtuu? No ainakin tämä yksi, mutta no joo. Mutta että kun nyt sitten vaan niin kuin ihmisille jäisi jollakin tavalla niin kuin tieto ja viisaus siitä, miten nyt pelastuu. Niin siinä määrin niin kuin tällainenkin julistus, ainakin jossakin määrin, on sitten myös tarpeellista. Me emme voi tosiaan väkisin ketään, mutta kun ihmisten silmät aukenevat, että hyvänen aika, se mummo ja pappa, se naapuri, työkaveri oli ihan oikeassa, mitä mä teen? Niin silloin he kieltäytyvät antikristukselta. Ja se on kuitenkin maksimissaan se 7 vuotta. Siitä voidaan laittaa aikaa niin kuin janaa toisin kuin nyt. Mutta me emme kuulu antikristuksen maailman kirkkoon, vaan tavalla taistelemme sitä vastaan, joka sitten tuo tämmöisen raamatullisen kuvan tästä portosta ja suuresta Babylonista. Ja kaikella tällä niin kun se on niin kun vertaus ja vastakohta morsianta ja toisaalta myös Jerusalemin kaupunkia kohtaan, näitä vastakohtia. Sanon, että Jeesuksen nimessä aamen tähän paikkaan ja käydään laulaamaan joku laulu ja ruoan siunaus. Kiitos, että olitte kärsivällisiä.